Daniela Șandor a trecut prin trauma unui viol la vârsta de 19 ani. De asemenea, căutările ei au inclus evoluționism, yoga, creștinism, religii alternative, a inclus tot ce poate să gândească un tânăr. L-a căutat din toată inima pe Dumnezeu și l-a găsit. Să ascultăm emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Alina, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit. Mă bucur să am șansa și ocazia să pot să-mi depun și o mărturie în locul acesta și sper să fie de folos celor care ascultă.
Ce a fost de folos pentru tine în întâlnirea cu Dumnezeu? Cum te-ai întors la Dumnezeu? Care au fost frământările din viața ta, căutările, zbaterile?
De fapt, eu am pornit pe drumul acesta fără să-L cunosc pe Dumnezeu, fără să cred în Dumnezeu. Am fost atee. La începutul vieții până la 24 de ani, poate 23-24, a fost momentul în care am început să caut. De fapt, căutarea a început mai de mult, dar nu știam ce caut. Am crezut că Dumnezeu nu există. M-am luat după simțurile mele, după ceea ce văd, după ceea ce aud și am zis, cum să existe ceva care nu există? Nu L-am văzut pe Dumnezeu, nu L-am auzit, nu... Cum să existe? Îmi amintesc că aveam 18-19 ani, era aproape de Crăciun și mama tot insista că mergem la biserică și așa și eu cu toată sinceritatea m-am uitat la ea și am zis, Doamne, mama, dar dumneata chiar crezi că există Dumnezeu? La care ea s-a uitat la mine, s-a cutremurat și a zis, dar tu chiar nu crezi? Am uitat și am spus, chiar nu cred. Eram sinceră. Dar eu chiar nu credeam că există Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, de fapt, îmi dăduse atâtea mărturii că există. Dar n-am observat. Tot ce mi-am dorit în viață am avut. Toate examenele pe care am încercat să le dau, le-am luat. Tot ce am încercat să fac și am vrut să fac, am reușit. Și n-am crezut, n-am înțeles că există Dumnezeu. Ei, din momentul acela, un an de zile, am dat test. Dumnezeu m-a lăsat să văd ce înseamnă să stai fără Dumnezeu și m-a zdrobit prin suferință. Și atunci, la sfârșitul unui an de zile de dureri și de neîmpliniri și de eșecuri, am zis, nu se poate, dacă chiar există Dumnezeu, e tare nedrept. Eram o persoană totuși corect, așa, încercam să fiu morală, să fiu o fată de treabă sau mă străduiam din răsputeri. Și...
Dar ce s-a întâmplat în acel an de zile și de ce crezi că Dumnezeu te-a zdrobit? Sau dacă nu Dumnezeu te-a zdrobit, atunci de ce crezi că ai fost zdrobită?
Cred că m-a lăsat fără protecția Lui. Nu neapărat că El m-a făcut să sufăr, ci m-a lăsat, a zis ok, vrei fără Dumnezeu? Poftim, să vezi cum e viața fără Dumnezeu. Și dacă până atunci am umblat prin locuri periculoase, în companii periculoase, mi s-ar fi putut întâmpla foarte multe lucruri. Acum stau și mă gândesc de câte lucruri m-a păzit Dumnezeu în anii până atunci. Și în anul ăla Dumnezeu nu m-a mai păzit, m-a lăsat singură.
Este ca și cum l-ai lăsat pe un copil de 2 ani sau de 3 ani singur în mijlocul unei autostrăzi sau în mijlocul unei mari mulțimi. Să se descurce singur.
Da, așa a fost. Mi-a fost foarte greu, m-am trezit fără apărare în mijlocul lupilor, am fost...
Ce s-a întâmplat?
Oh, mi-e puțin greu să spun, dar poate că e de folos cuiva. Am trecut printr-un viol. A fost o experiență foarte dureroasă și cumplită și, de fapt, am negat și lucrul acesta. Am văzut că Dumnezeu m-a lăsat ceea ce am spus că nu se poate întâmpla. Mereu am spus, nu se poate. Cum să fii violat? Am crezut că femeile care sunt violate caută cu tot din adinsul lucrul ăsta și, pe urmă, învinovățesc pe alții. Am zis, nu se poate. Și Dumnezeu m-a lăsat să văd că se poate. Atunci am reușit să înțeleg pe celelalte femei care au trecut prin lucrul acesta. Există lucruri foarte grele în viață și totuși Dumnezeu ne păzește și nu îngăduie decât atât cât putem duce. E adevărat, Dumnezeu a îngăduit să văd o parte urâtă a vieții, puțin dintr-o parte urâtă. N-a fost, poate altele au avut experiențe mult mai dureroase sau mai grele. Eu am scăpat relativ ușor, dar a fost foarte dureros pentru o fată de 19, 18, 19 ani, cinstită, cu minte, cât de cât. Acum, ca și copil al lui Dumnezeu, îmi dau seama că am dus totuși o viață neplăcută înaintea lui Dumnezeu, dar încercam să fiu morală, dar nu puteam, n-am reușit. Mai târziu, când am, după experiența asta, totuși am zis, dar nu se poate, Doamne, cum ai putut să fii așa de crud, dacă existi, de ce ai îngăduit lucrul ăsta să mi se întâmple? Apoi a trebuit să renunț la locul de muncă, să fug, nu mai aveam unde să locuiesc, eram speriată, lucrasem, pe vremea aceea lucram la reanimare în județean și mureau atâția tineri, tineri de vârsta mea, mai tineri decât mine, de boli cumplite, de cancer, de tot felul de lucruri. A fost o perioadă foarte dură și tristă în viața mea și mă gândeam, nu se poate. Vedeam că nu le merge bine decât celor răi, celor care sunt corupți, necinstiți, care lucrează murdar. Eu nu vroiam să fiu așa. Și vedeam că, culmea, eu sunt stupidă. De ce eu nu fac așa? Văd că n-am nicio șansă și totuși nu vreau să fiu ca oamenii aceștia pe care îi disprețuiesc. Am încercat să merg pe căi corecte și să câștig în viață și am văzut că nu se poate. Și am ajuns la un moment dat dezorientată. Deci, cum să vă zic, am fost o luptătoare. Mergeam, îmi dădeam într-o groapă, ziceam, ok, mă ridic, mă duc mai departe. Mă ridicam, mă duceam în altă groapă, îmi dădeam, mă zdrobeam bine, mă ridicam, ok, mă ridic, mă duc mai departe. Și tot așa, a doua, și a treia, și a zecea, și a 100, și a 1000, până când am ajuns să nu mai vreau să mă ridic din groapă. Mă gândeam, pentru ce să mă ridic? Ca să mă duc într-o altă groapă. N-are sens, nu mai vedeam de ce, de ce să fiu corect, de ce să respect oamenii, de ce să vreau să trăiesc frumos, că n-am nicio răsplată, oamenilor buni nu le merge bine, numai celor corupți, celor care fac compromisuri, celor care manipulează pe alții. Aș fi putut să manipulez, aș fi putut să fac și eu lucrurile astea, nu că nu m-ar fi dus mintea, dar mă gândeam, nu vreau, respectam oamenii și mă respectam pe mine prea mult ca să trăiesc manipulând sau, nu știu, folosindu-mi inteligența în modul ăsta. Și am zis, nu știu, m-am trezit la un moment dat, bine, m-am căsătorit, m-am trezit la sfârșitul unei căsnicii eșuate în mare măsură din vina și cu mare contribuție din partea mea, deși ar fi avut șanse să meargă teoretic. Practic m-am căsătorit cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, care în felul lui ținea la mine și n-am înțeles de ce n-a putut să meargă căsnicia asta. Am fost atât de derutată și atât de dezamăgită și de lovită. N-aș mai intra în detalii, oricum am adunat suferință după suferință, până când am ajuns la concluzia că dacă merită să mai trăiesc pentru ceva, atunci numai dacă există Dumnezeu, mai merită. Altfel, nu înțelegeam pentru ce să mai trăiesc. Orice ai face, orice ai încercat să faci bun nu este. Oricât te-ai strădui, n-ai nicio șansă de reușită. Și atunci am zis, am să caut să văd dacă există Dumnezeu. Și dacă există, atunci vreau să mai trăiesc. Dacă nu, mă sinucid.
Înainte de acest moment, aș vrea să te întreb ce ai simțit în urma acelui viol? Te-ai simțit murdară? Te-ai simțit pătată? Ai simțit vreo vină din partea ta? Sau pur și simplu ai simțit că vrei să te răzbun pe toată lumea?
M-am simțit vinovată, nu neapărat că vreau să mă răzbun. M-am simțit vinovată deși, practic, eu din inocență, din încrederea oarbă și prostească pe care o aveam în oameni. Am crezut, nu mi-am imaginat că cineva poate să-ți facă rău așa, fiind binevoitor, amabil, nu a fost o surpriză pentru mine răspunsul acesta la comportamentul meu absolut amabil și binevoitor. M-am simțit vinovată din cauza prostiei, m-am simțit proastă sau cum să spun, nu, nici nu găsesc cuvintele potrivite. Bineînțeles că n-a fost numai vina, cum să zic, că doar că eu m-am simțit vinovată, dar, nu știu, am fost dezamăgită.
Ție-ți dau inima, ție-ți dau viața mea, ție, Iisuse, mă-nchin, Regele meu. Ție-ți dau inima, ție-ți dau viața mea, ție, Iisuse, mă-nchin, Regele meu. Prea mult în lume am trăit, prea mult în ea am rătăcit, prea mult în ea am căutat fericirea-n păcat, dar nu am găsit. Cu inima frântă, cu duhul zdrobit, mă-ntorc să fiu mântuit. Prea mult în lume am trăit, prea mult în ea am rătăcit, prea mult în ea am căutat fericirea-n păcat, dar nu am găsit. Cu inima frântă, cu duhul zdrobit, mă-ntorc să fiu mântuit.
După ce te-ai întors la Dumnezeu, ai putut să îl ierți pe cel care ți-a provocat această traumă?
Da, dau seama că de fapt Dumnezeu a îngăduit pentru mine întâmplarea aceasta ca să fie o lecție și o trezire pentru mine. Să recunosc că totuși am nevoie de protecția lui Dumnezeu, că nu mă pot apăra singură și la urma urmei, dacă nu ai protecția lui Dumnezeu și dacă n-ai ajutorul lui, orice ți se poate întâmpla.
Căsătoria de ce a eșuat?
Pentru că omenește pot spune multe motive. Acum înțeleg că, de fapt, singurul lucru care ne lipsea era Dumnezeu. Eram prieteni, ne înțelegeam relativ bine ca și prieteni. În momentul în care ne-am căsătorit, parcă nu știu ce s-a întâmplat, că nimic nu mai mergea, nu ne mai înțelegeam. Nu știu ce să zic. Eu cred că fără Dumnezeu nu se poate. Nu există fericire fără Dumnezeu. Oricât te-ai strădui, orice ai încercat să faci, fostul meu soț a crezut că lucrurile pot să meargă bine așa, fără să facă niciun efort, că totul merge de la sine. Eu am înțeles că trebuie să faci ceva, dar de fapt amândoi trebuie să facă ceva. Nu merge numai unul și de fapt chiar amândoi dacă se străduiesc. Dacă nu există ajutorul lui Dumnezeu, nu merge.
Ai ajuns la momentul când te gândeai deja la sinucidere.
Mă gândeam că nu are rost să mai trăiesc. Nu mai, de Dumnezeu, cum să zic, n-aveam teamă nici de Dumnezeu, nici rușine de oameni, deja mi-era milă de părinți, dar nu consideram că e suficient ca să mai trăiesc. Mi-era silă deja de viață, de eșecuri, de nu mai vroiam să mai trăiesc. M-am săturat, am zis totuși, dacă există Dumnezeu, ar fi totuși un motiv pentru care să merite să mai trăiești. Mă gândeam, atunci aș putea avea speranța că Dumnezeu face la sfârșit o judecată. Aș putea să sper cel puțin că merită să trăiesc cinstit și frumos, că merită pentru ceva, dar așa nu înțelegeam pentru ce să fii cinstit, pentru ce să fii corect. Atunci am început să caut. De fapt, am început de la evoluționism. Mai bine zis, haideți să o luăm mai de la început.
De la zero, absolut.
Aveam prietene care erau creștine. Eu eram o persoană binevoitoare, le apăram de remarcile usurătoare a celorlalți, încercam să le protejez și mi se păreau efectiv că au fost păcălite și tot le spuneam, dar cum, ce tot vă duceți la biserică, nu vă trăiți și voi viața, nu mergeți și voi la o discotecă să vă distrați, să vă simțiți bine, toată ziua la biserică vă împuie aia capul cu cine știe ce prostii. Și atunci am zis, aveam o prietenă foarte bună, Și a spus, uite, noi ne înțelegem bine, dar eu cu tine despre Dumnezeu nu mai vorbesc. Am să mă rog pentru tine și poate într-o zi Dumnezeu are să-ți lumineze mintea și ai să înțelegi. Că altfel, degeaba, tu încerci să mă convingi pe mine că nu există Dumnezeu. Păi da, eu știu sigur că există, n-ai cum să mă convingi. Bine, am început să studiez evoluționismul și să o conving că nu există Dumnezeu. Și am ajuns până la teoria Big Bang-ului și, mă rog, ei pot explica foarte multe de la prima celulă, dar ce m-a nedumerit pe mine este că prima celulă aia n-au putut să o scoată de nicăieri. Cum a apărut prima celulă vie?
Din mânecă au scos-o.
Cam așa ceva, că n-am găsit nicio explicație logică. Deci de la prima celulă, mă rog, totul a evoluat.
Și dacă prima celulă este o fabrică mai complicată decât orice a construit omul vreodată, și să spui că această primă celulă totuși a apărut din întâmplare, este un dram de credință acolo.
Da.
Trebuie să ai credință să crezi asemenea aberații.
Nu știu, ei nu dau o explicație a apariției primei celule, dar eu m-am gândit, uite, totuși, merg oamenii pe lună, au inventat atâtea lucruri și să nu poate ei să facă o celulă, o mică ameba acolo, eu știu, o celulă cât de neînsemnată și de primitivă, totuși, nu se poate. Și am zis, hai mă să văd ce spun și credincioșii, să vedem ce spune Biblia. Am luat, am deschis frumos Biblia, ca orice carte la prima pagină, am citit acolo.
Biblia nu spune nimic, spune doar că Dumnezeu l-a făcut pe om, punct.
A, dar pentru mine a fost foarte mult lucrul ăsta, că spune că Dumnezeu l-a creat pe om din, l-a făcut pe om din țărâna pământului. Hopa, materie moartă. Să vedem ce a făcut, m-am gândit, ce o fi făcut? Uite, și Dumnezeu a pornit tot de la materie moartă. Și zice că Dumnezeu a suflat suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Ei, zic, uite, culmea, cartea asta veche de atâtea mii de ani poate să-mi dea mie răspuns la o întrebare la care mari filozofi și mari oameni de știință ai vremii nu pot să-mi dea răspuns. Deci, dacă într-adevăr m-am gândit, logic, fiindcă asta a fost materia mea preferată la școală, matematică. La mine totul era logic, 1 cu 1 fac 2 și așa. Deci totul avea un singur rezultat, nu era nicio bâșbâială, nimic. Am zis, dacă există Dumnezeu, e clar. Dumnezeu a suflat suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Mă, zic, culmea, mă, ăștia nu sunt așa de proști.
Cum păreau?
Da, eu am crezut că sunt niște ignoranți care se iau după niște reguli stupide, absurde, totul, nu cerceta, nu căuta, crede totul așa ce ți se spune și așa e bine.
Da, nu. Din contră, Biblia spune cercetați toate lucrurile și luați ceea ce este bun.
Exact.
Sintagma cu crede și nu cerceta au inventat-o comuniștii și este o minciună pusă pe seama Bibliei. Biblia nu spune așa ceva, spune cercetați toate lucrurile.
Așa este.
Ție-ți dau inima, ție-ți dau viața mea, ție, Iisuse, mă-nchin, Regele meu. Ție-ți dau inima, ție-ți dau viața mea, ție, Iisuse, mă-nchin, Regele meu. Tot ce sunt mă închin, cu tot ce am astăzi vin, cu tot ce pot vreau voia să fac și în orice zi să îți fiu pe plac. Primește-mă, Doamne, deși sunt nimic, mă-ntorc să fiu mântuit. Cu tot ce sunt mă închin, tot ce am astăzi vin, cu tot ce pot vreau voia să fac și în orice zi să îți fiu pe plac. Primește-mă, Doamne, deși sunt nimic, mă-ntorc să fiu mântuit.
Am cercetat, mi s-a părut foarte inteligent multe lucruri pe care le-am citit. Mi s-au părut, aha, înțelegeam multe lucruri și mi se părea deosebit de important. Ei, dar ce n-am înțeles a fost, o luasem prea teoretic, nu prin credință. Am început să citesc, am ajuns în momentul în care Moise scosese poporul îi scosese
din Egipt.
Din Egipt, așa, din robie, și nu înțelegeam în momentul în care Dumnezeu a spus când vor intra în Canaan să distrugă tot, să omoare femei, copii, n-am înțeles de ce. Oamenii ăștia văzuseră pe Dumnezeu, Dumnezeu le-a dat legea, au văzut Marea Roșie despicându-se, au văzut minunile lui Dumnezeu și au făcut a doua zi vițel de aur, s-au închinat. Au făcut atâtea lucruri rele, Doamne, dar ăștia sunt mai buni decât ăia din Canaan. Nu mi s-a părut corect. Atunci m-am supărat și am închis Biblia și am zis, nu, dacă asta e Dumnezeu, eu n-am nevoie de așa Dumnezeu. Ok, am mai mers la școala lui Dumnezeu câțiva ani. Vreau să spun că evenimentul ăsta s-a întâmplat după violul prin care am trecut. Apoi au mai urmat câțiva ani în care am mers căutând, oarecum căutând să văd dacă este Dumnezeu sau nu, supărată, apoi m-am supărat pe Dumnezeu că de ce Dumnezeu i-a pedepsit pe cananiți așa de aspru. Apoi a urmat perioada căsătoriei, căsătoria eșuată, încă un copil pierdut, multe alte dureri adăugate una după alta.
Avort.
Un avort spontan, două avorturi provocate. Mereu stau și mă gândesc, încă și acum mă gândesc la copiii aceia. Eu cred că sunt la Domnul, dar încă mă urmărește și acum durerea. Efectele necredinței, de fapt, astea au fost cauzele care au dus la distrugerea căsniciei mele. Durerea aia acumulată, vina aia de care nu te-ai putut scăpa, chiar și om necredincios fiind. Durerea există totuși și te marchează și vrei să o dai altcuiva, vrei să scapi de vină și atunci ești tentat să o pui în cârca celuilalt.
80% dintre cupluri divorțează în primul an după un avort. Deci avortul este ca o bombă atomică pentru o familie. Avortul provocat, cu bună știință.
A fost asta.
Pentru că este o crimă. Și așa, amândoi sunt criminali, sunt părtași la crimă.
Așa este. Eu atunci nu înțelegeam. Deci eu am crezut câteva săptămâni, 6 săptămâni, zic, eram disperată, repede mă duc până nu apare o sarcină, până nu evoluează sarcina așa încât să fie un copil. Nu am perceput efectiv că este vorba de un copil. Chiar necredincioasă fiind, totuși n-am vrut să fac o crimă. Și eram tare îngrijorată să nu treacă prea mult timp, să mă duc repede, dar vina totuși a fost. Când vedeam copilași, mă uitam și îmi venea să plâng și îmi venea, mă gândeam, uite așa aș fi putut să am eu un copil. Apoi când am pierdut sarcina aceea pe care mi-am dorit-o, copilul pe care mi l-am dorit, într-un fel mi s-a părut fair play, mi s-a părut corect. Atunci când am putut să am un copil, nu l-am vrut. Acum, de ce aș merita să am unul? Ca să o luăm așa, încet, încet, ne întoarcem înapoi la mărturie și apoi o să continuăm să vedeți cum se leagă lucrurile mai departe.
Aș face o completare la ce spuneai tu, căutările tale în domeniul evoluționismului. Spuneam și cu alte ocazii în emisiunea Vieți Transformate un argument extrem de simplu. Dacă pentru evoluționism mutația genetică este cărămida de bază, deci absolut totul în evoluționism se bazează pe mutația genetică. Datorită radiațiilor din cosmos, celula a suferit modificări, materia a suferit modificări și s-a ajuns la o organizare structurată și complexă și complicată. Dar mutația genetică în proporție de 99% este destructivă.
Exact.
Doar 1% este constructivă.
Exact.
Atunci, te-ai lăsa să fii operat de un medic care taie 99 de prostii și doar o singură dată taie bine? Sau să mergi cu un șofer care face 99 de greșeli și abia una bună? Aceeași lucru și cu mutația genetică. Nu poți ajunge la progres dacă faci 99 de pași înapoi, unul înainte, 99 înapoi, unul înainte. Iar un gânditor rus spunea foarte interesant: cei care cred că ne tragem din maimuță au dreptate. Dreptate au și cei care nu cred că ne tragem din maimuță. Cei care cred că ne tragem din maimuță se trag într-adevăr din maimuță. Cei care nu cred se trag din Dumnezeu.
Îmi place.
Așa este.
Într-adevăr, pe vremea aceea cercetam. Bine, am ajuns la concluzia că și evoluționismul e o gogoașă foarte mare care nu se trebuie mai multă credință decât unui credincios creștin să creeze așa o gogoașă umflată. Exact cum spui, toate mutațiile astea dau specii, sau nu dau specii, dau
monștri
care nu rezistă și nici de cum să ducă o specie mai departe. Deci cum ai putea să-ți imaginezi, tot mă gândesc, să pui 10 televizoare stricate la un loc, să le amesteci bine, mai dă și cu un fulger pe acolo, mai bate puțin vântul, stropește cu apă și să-ți imaginezi că va ieși de acolo măcar un singur televizor bun. Fără să vină un inginer foarte priceput ca să le pună cap la cap acolo și să scoată un televizor. Chiar un om, să zici. Ia unul de pe stradă și du-i acolo 10 televizoare foarte bune, dar toate dezmembrate, și pune să facă un televizor. N-ar putea. Deci trebuie nu numai să ai materie primă, dar și cineva foarte priceput care să poată să facă ceva. Am stat și m-am gândit, mai zero, poți să-l înmulțești, poți să-l trăznești, poți să-i faci ce îi face. Zero-i tot zero. Adună-l cu zero, înmulțește-l cu zero, tot zero. Nu faci nimic. Deja când ai unul, ai ceva. Când ai unul, îl aduni cu unul, mai faci ceva, mai ai ceva, mai aduci ceva, mai poți să-l împarți, poți să-i mai faci ceva. Dar de la zero nu e nimic. Deci din nimic nu poate să iasă ceva.
Ție-ți dau inima, ție-ți dau viața mea.
Toți suntem zero, dacă nu l-am avea pe cel unu în fața noastră, care este Domnul Iisus Hristos, și un unu urmat de multe zerouri face o cifră foarte frumoasă. Stimați ascultători, nu mai avem vreme astăzi, nu mai avem timp să continuăm interviul nostru cu Alina Șandor. Alina, te invităm pentru episodul următor. Stimați ascultători, vă invităm pentru episodul următor la continuarea acestei frumoase și interesante mărturii. La revedere!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.